Hei og velkommen til en ny episode av SL-podden. I dag så spiller vi inn på landsstyremøte, og der har Marte Blikstad Ballas akkurat hatt en innledning om læringsanalyse. Velkommen så mye.
Tusen takk.
Vi har også med oss Lene Bakkedal, som forbundssekretær i Skolenes Landsforbund, og den som ansvarlig for høringene på denne NOU-en. Velkommen til deg også.
Takk.
Læringsanalyse. Hva i alle dager det, Marte?
Ja, det jo det alle lurer på, ikke det? Læringsanalyse, det handler om å bruke digitale data fra alt det elevene gjør på alle de digitale plattformene de har på skolen. Og når vi klarer å bruke de dataene til å forbedre læringen deres, da kaller vi det læringsanalyse. Så det den korte forklaringen.
Ja, dette noe nytt?
Altså, det å analysere elevenes læring, det ikke noe nytt. Så alle lærere til alle tider har jo prøvd å følge med etter beste evne og se hva som skjer i klassen, og på en måte basere nye pedagogiske beslutninger på det de vet. Så det ikke nytt. Det som nytt med digital læringsanalyse, det at vi har så utrolig mye data fra alt de gjør, fordi stadig mer av skolehverdagen skjer på skjerm.
Mm. Og du har ledet et ekspert. Utvalg som leverte årets sommerlektyre, NOU, kom i juni. Hva det, den jo anbefalt å lese selvfølgelig, men hva det dere kom frem til der?
Ja, vi kommer jo frem til mye, så det jo vanskelig å oppsummere en hel NOU, men det vi har prøvd å gjøre, det jo å si noe til kunnskapsdepartementet om hva slags, altså både hva vi vet i dag om læringsanalyse, hvordan det vi ligger an der, og hvilke beslutninger vi mener man bør ta for å få bedre bruk av læringsanalyse i fremtiden. Så vi kommer jo med anbefalinger blant annet om en ganske stor juridisk opprydning, altså for å klargjøre lovverket. Vi anbefaler en norm for personvern, altså for å tydeliggjøre når man oppfyller personvernet. Og så det tiltak som går på å få til enda bedre bruk, både for grunnopplæringen og høyere utdanning. Mm.
Hvorfor tenker du dette viktig, Lene?
Jeg synes det var veldig interessant det her du sa om at det en ting som, det ikke noe nytt på en måte. Nå snakker vi om digital læringsanalyse, det jo nytt. Men at vi hele tiden har foretatt læringsanalyse som lærer, det synes jeg litt interessant. Og det kanskje den småpraten vi også har hatt oss lærere imellom. Og den mister jo vi veldig når vi bare skal ha den digitale analysen. Og jeg synes kanskje at jeg av og til fikk litt mer info enn jeg hadde bruk for av elevene, som du snakket om for eksempel på levering av leveringstidspunkt og litt sånn. Og så vet jeg at mange av mine i spansk sa at de ikke øvde mer enn en gang, fordi at det skulle se perfekt ut. Så det jo litt sånn, da forteller jo meg, deg meg noe annet, eller multismart matte da, som vi sitter og hjelper barna våre hjemme med lekser, så sitter jo jeg og hjelper han, og da vil jo den generere vanskeligere spørsmål, ungen blir mer og mer frustrert, og vi voksne skjønner ikke hva som skjer. Det mange dilemma inni der, og så håper jeg at kanskje der et eller annet læringspotensialet også, som vi kan ta med oss da. For målet jo at det skal bli en bedre skole for eleven.
For det handler jo på mange måter om datainnsamling, dette her, Marte. Hva det vi samler inn, eller også data det vi samler inn om elevene per dags dato?
Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi de dataene vi samler inn, vi kan si litt sånn grovt sett at mange av de administrative data, det vil si at de data knyttet til om eleven har vært logget på, om eleven har gjort ditt eller datt, hvor mange ganger man har prøvd å svare på forskjellige oppgaver, for eksempel, når på døgnet man leverer, den type ting. Det vi har mindre av i norsk skole, det data som sier noe om elevens prestasjon, altså et faglig mål på hva eleven har prestert. Det finnes noe av det også, men så har vi mye som en sånn mellomkategori, for eksempel at eleven har sett på en liten kortfilm om en eller annen spennende demokratiforklaring i samfunnsfag, og så svarer de på noen oppgaver etterpå, ofte med predefinerte svar, enten i form av flervalgsoppgaver, eller at du skal plassere bokser med ord på en bestemt måte, eller sånne type ting. Og da vil jo læreren få et inntrykk av hvordan det har gått. Men så mye av de dataene vi har, de sier kanskje noe litt sånn indirekte om elevens læring. Og det jo et av de store spørsmålene vi mener alle burde diskutere mer også, hvilke data det vi trenger som lærere, eller skoleledere, eller skoleeier, eller hva det måtte være. Altså hvilke data det vi hadde hatt behov for å kunne få til læringsanalyse best mulig. For det også et stort potensial der, knyttet til at man kan få bedre innsikt i hver enkelt elevs progresjon. Eleven selv kan få vite mer om hvordan de lærer. Så vi dekker jo også i NOU-en mye av det, altså alt det som kan gi oss en enda bedre skole hvis vi klarer å bruke disse dataene.
Ja, og så jo det en forskjell på hvilke data skoleeier skal ha, hvilke data rektor skal ha, hvilke data lærer skal ha. Og det jo ikke alltid vi klarer å skjønne hvorfor vi skal samle inn de dataene, men så det kanskje en ting som skoleeier trenger da. Men jeg tenkte på at alle disse dataene som blir samlet inn, det jo sånn, litt sånn, som du sier, overflate data som ikke forteller noe om selve personen på eleven. Og det går jo helt imot det som vi prøver å jobbe mot nå, fordi at når elevene får utdelt karakterkortet sine, så har vi kanskje lagt inn i en sånn her, husk at det ikke det som står på karakterkortet som teller, og bla bla bla, som veldig fine ord og sånn. Men allikevel så velger vi å samle inn, eller velge eller ikke velge, allikevel så samler vi inn en hel masse data som overfladiske, som ikke sier noe om deg som person, altså personligheten, eller nødvendigvis hvor masse de har kjempet for å få den treeren i matte. Det synes jeg litt sånn tosidighet i lærerstanden.
Ja, og det jo også en del data som litt sånn uklare. Altså det uklart både for eleven og for læreren kanskje. Hva betyr det egentlig? Hvem som skal ha tilgang, for du nevnte jo elevene selv, men også læreren og skoleleder og skoleeier, at det vil være ulike nivåer, og hvem trenger å få det knyttet til enkeltpersoner, og hvem kan få det aggregert og sånn. Det jo kjempeviktig. Og hvor mye kontekst om de dataene skal følge dataene. Sant? Fordi hvis man bare tar sånn enkelte resultater om antall pålogginger i døgnet for eksempel, og gir det til skoleeier, hva betyr det? Og så foreldrene en ganske stor part i dette, fordi det en av de tingene vi har diskutert helt konkret med barn i forbindelse med NOU-en også. Bør foreldre ha mer tilgang til hvordan elevene jobber, hvor mye de jobber, hvordan det går underveis? Og der det jo selvfølgelig forskjell på hva barna sier, men det jo en del barn som sier veldig, veldig tydelig at det skal det ikke, fordi det jeg som går på skolen, det jeg som jobber, da får jeg eie det på en måte, og det skjønner vi jo, samtidig som de jo ikke myndige, og foreldrene har jo et medansvar for opplæringen, så det masse etiske dilemmaer her knyttet til dette med data og tilgang til data.
Men sånn som for eksempel at man kan se når ting blir levert, og det kan komme klokka 4 på natta for den saks skyld, men sier ikke det noe da om arbeidsvaner, og det ikke en del ting der som kanskje kan være nyttig å vite om eleven?
Jo, men det egentlig det vi spør etter i den oppgaven? Og det litt sånn det, vi må jo, altså, bruker vi som lærere tid på å snakke med eleven om hvilke data vi samler inn, og hvorfor vi samler det inn? Altså, jeg kan jo ikke ha en prøve om et eller annet, og så plutselig skulle lese noe annet ut av den prøven og si at ja, men jeg testet jo det samtidig, dere bare visste ikke det. Det jo fryktelig uetisk, rett og slett. Så jeg synes at kanskje, altså nå snakker vi høyt og mye om elevmedvirkning, og så det noen som mener at vi skal ha enda mer elevmedvirkning, og så det noen som synes at det ikke skal være med så mye og får sånn skinnmedvirkning, men vi må i hvert fall snakke med elevene om hva vi samler inn. Kanskje det stresset som de har kommer fordi at det hele tiden blir målt da. I enhver tid så blir det målt, også når det leverer klokka 4 om natta. Ja. Og det jo selvfølgelig, hvis det hadde skjedd gang på gang på gang, så hadde jeg jo først tatt en prat med eleven. Jeg har vært på ungdomstrinnet, og så hadde jeg tatt en prat med foreldre etter at jeg snakket med eleven, selvfølgelig. Fordi at vi skal jo bry oss om et menneske også. Men det jo ikke det jeg målte på den prøven, når klarte du å levere, liksom, på en måte. Så, ja.
Ja, for det blir jo sånn at altså, vi bare kastes jo på med data, og så det liksom, hva det egentlig som som er nødvendig der, ja, helt klart. Marte, du sa at dere har snakket med mange barn om, om hva foreldrene trenger å vite. Mm. Lene dro opp nå det om altså, at det er så stort press, man skal vurderes hele tiden. Er det noe dere fikk snakket med dem om også, eller utenfor mandatet?
Nei, vi absolutt innenfor mandatet, og det handler jo om den nedkjølingseffekten som Lene nettopp beskrev også, altså at man, sånn som med disse spanske elevene som ville prøve en gang sånn at det ser bra ut og sånn, og det en del elever fortalte oss, altså noen synes ikke det var noe stress i det hele tatt, de var sånn, nei, men det bare læreren som ser det, og læreren vil hjelpe oss, og de sa veldig mye fint om lærerne sine, alle sammen. Men det vi så var at noen sa at, at man kan bli liksom bekymret og litt stresset av at det ser ut som du ikke har gjort det du skal, for eksempel. Og, vi har jo også fått inn høringsinnspill fra foreldre som forteller om barn som klikker seg gjennom oppgaver uten å lese det som står på skjermen, fordi hvis du svarer feil, for eksempel, så vil den gå tilbake automatisk til at du prøver en gang til med neste svar. Så på et sånt flervalgsoppgavesett, for eksempel, så går det an å sitte og nærmest se på Netflix og så bare klikke veldig mange ganger, og da vil du komme deg gjennom da, og til slutt få, så ser det ut som du har gjort det du skal. Og det jo veldig trist, fordi vi vil jo at disse dataene skal være reelle data som kan gi læreren viktig informasjon, og det vil det jo ikke være i det øyeblikket man begynner å lage data for læreren sin. Så jeg vil jo tro, altså et godt eksempel på sånn nedkjølingseffekt vil jo også være hvis en elev jobber med noe, og det blir fryktelig sent, og de i stedet for å levere og være ferdig med det, venter til neste dag, for eksempel, og tenker at jeg vil ikke levere så sent på natta. Jeg vil vente sånn at ikke det ser ut som jeg har jobbet til veldig sent med det, for eksempel. Eller brukt lite tid, for det går også an at man har brukt lite tid på noe, og så venter man med å levere for at redigeringstid, samlet redigeringstid i Teams, eller hva det måtte være, skal gå opp da. Så da, da venter man for at det skal se ut som man har jobbet på en annen måte. Og det som trist med det jo at vi vil jo at lærerne skal ha innsyn i hvordan hver elev faktisk jobber, og ha forståelse for at de jobber ulikt. Og det tror jeg lærerne har. Mm. Og det liksom problematisk med å hele tiden måle det og strømlinjeforme det, for det skaper en forventning hos elevene om at man bør jobbe innenfor en ganske sånn smal A4-måte. Da. Og jeg tror lærerne vet at det ikke alltid er sånn.
Men ligger det ikke et enormt mulighetsrom her for lærere å snakke om forskjellen?
Jo, absolutt, og det er jo det vi må, for jeg tenker sånn som dette eksempelet med elever som skal øve på gloser i et fremmedspråk, og som da bestemmer seg for å lage nye brukere, og øve på en annen bruker for å få alt perfekt på første forsøk. Jeg tenker, de må jo skjønne at enhver spansk eller fransk eller tysk lærer ville blitt kjempeimponert hvis du startet sant, med veldig lave tall, og kan nesten ingen av glosene, så prøver du igjen og igjen og igjen og igjen, og så er det masse arbeid der, og så til slutt så har du kanskje 85% riktig på glosene. Vi ville jo blitt imponert som lærere. Vi ville tenkt, jøss, her har du virkelig jobbet. Og det tenker jeg vi må snakke med elevene om. Hva er det vi forventer, og hva tenker vi hvis de gjør det ene eller det andre?
Det jo veldig rart, for jeg tror jeg tenker sånn på BIP-test, for eksempel, ja. I gymmen. Mm. Der løper jo alle litt dårligere første gangen jeg skal løpe det for å vise forbedring, mens de ikke tenker på de andre ting. Men jeg synes også det veldig spennende at det for eksempel adaptive ting som hjelper eleven til å komme oppover, stort sett bare finnes det i matte. Mm. Det synes jeg, det også en sånn der nå, hva er det som på en måte, hva er greia der? Det måtte vært enkelt å lage adaptive oppgaver om norsk grammatikk, som ikke er så spennstig å undervise i heller, eller andre type fag da.
Bare rask forklaring, hva adaptiv opplegg? Pekes på hverandre her.
Det at det tilpasser seg etter hvordan du, nivået flytter seg etter hvordan du gjør det i oppgaven.
Ja. Ja. Og i adaptive verktøy så vil det alltid være en komponent av kunstig intelligens som gjør en vurdering av det eleven for eksempel har tastet inn da, så i matematikk for eksempel, og det et godt eksempel, for du har helt rett i at det der det mest, det internasjonalt, det matematikk og språkfag som har kommet lengst på adaptive læremidler, og da vil jeg, hvis jeg får en regneoppgave, og den litt for vanskelig, så vil systemet på en måte gi en tilbakemelding om at her det for vanskelig, hun må få lettere oppgaver, og så kommer det en oppgave som litt enklere, og når jeg da klarer den, så vil det bli litt vanskeligere igjen, og så vil man på en måte hele tiden være innenfor liksom, elevens proksimum hadde utviklingszone og mer tilpasset opplæring. Da. Så adaptivitet jo i utgangspunktet en veldig god ting, men det en utfordring at vi har veldig lite av det i norsk skole i dag, og det vi har innenfor matematikkfaget. Og det vanskeligere. Så grammatikk som du nevner et spennende eksempel, for der hadde det gått an. Men å lage utforskende, adaptive oppgaver i norsk, for eksempel, hva skulle det vært, ikke sant? Så det jo også en ganske stor utfordring når det gjelder læringsanalyse, at mulighetene for å få det til i Norge i dag, de ganske ulike mellom fag, for å si det mildt.
Det blir ikke noe adaptiv diktanalyse med det første, Lene?
Altså, jeg ser for meg masse ideer i forhold til kunstig intelligens, der man kan snakke med en chatbot og få diskutert
ting. Dette går an. Mm.
Men det går jo helt imot det vi tenker om fellesskolen også. Så det litt sånn, men da kan man kanskje øve på argumentene sine, da. Få litt motargumenter innen de en sånn adaptiv oppgave. Ja, så der masse muligheter. Og så det så dumt at det ligger så masse andre ting inni det, for eksempel at du viser når du har levert. Hvem det som egentlig etterspør det? Hvorfor har det kommet på? Hvorfor det viktig å vite hvor lang redigeringstid du har brukt i et dokument? Hvem det som trenger den infoen på en måte? For det jo et kontorverktøy, men hvilket kontor sjekker opp det på en måte? Så ja, mange forskjellige fallgruver og dilemma inni her.
Ja, og mange av de dataene vi snakker om nå, de bærer jo preg av at det data vi får, ikke fordi vi som skole har bedt om de, men fordi det enkelt å ha det med. Og jeg vil jo tro at i andre bransjer så det tidspunkt på døgnet og sånn timestamping av filer og sånt, det jo kjempelett å gjøre det også. Mm. Systemet gjør det automatisk. Det interessante at de velger å vise det. Sant? Fordi hvis du laster opp en fil et sted, så blir det lagret akkurat når det skjedde. Mm. Men det interessante spørsmålet, synes jeg, pedagogisk. Trenger læreren og eller eleven selv å vite når det skjedde etterpå?
Det jo veldig interessant hvis du skal skrive et samskrivingsdokument, da, der du kan vite hva siste versjon. Men det krever en kompetanse av eleven som vi må lære deg på forhånd. Og jeg tror at, som med alle andre verktøy, jeg vil ikke sende min 16-åring. Nå kan du øve seg kjøre, vær så god, vi kjører på motorveien med en gang. Det jo ingen som gjør det. Hvorfor gjør vi det da? Her har du en iPad. Kjør i gang. Vi bruker Teams, liksom. Hvorfor bruker ikke vi mer tid til rammetekster, da? For eksempel sånn som vi gjør i norsken, der vi viser hvordan en skriver en tekst. Kanskje vi bør øve mer på det og snakke mer med eleven om at det skjer. Da vil vi også kanskje ta vekk litt av stresset. Jeg ville jo sett på det som et pluss hvis jeg hadde sett at eleven min hadde sett en film mange ganger for å skjønne det. Da har han virkelig jobbet med det, vil jeg sett. Så det jo litt skremmende at de antar hvordan vi som lærere vil reagere på det også.
Ja, man må snakke mer med dem om det, helt klart. Og du jo inne på også dette med grunnleggende ferdigheter, sant? Det jo en intensjon i planverket at vi skal utvikle elevenes digitale ferdigheter, ikke bare la de bruke digitale ting. Og vi har jo noen studier fra Norge også, som viser at den bruken vi har, da, hvis man ser på det rammeverket til UDIR på grunnleggende ferdigheter for digitale ferdigheter og digital kompetanse, så det jo bruk vi ser. Det jo ikke utvikling av ferdighetene, det mer her en pad for eksempel, og nå skal vi bruke den, nå skal vi bruke Word, nå skal vi bruke PowerPoint, bruke Teams.
Mm.
Og du får jo ikke nødvendigvis høyere digital kompetanse enn det du hadde i 4. klasse av å bruke disse verktøyene.
Nei.
Nei.
De kan jo ikke klippe og lime inni der, liksom. De må jo lære det en gang.
Mm.
Det ikke intuitivt.
Og så det sånn at denne NOU-en som kom i juni, den jo nå ute på høring, Lene. Hvordan er prosessen? Hva gjøres i Skolenes Landsforbund i den forbindelse?
Nå har vi jo fått litt innspill på landsstyremøtet her i dag, som vi skal ta med oss. I tillegg så har vi et høringssvar fra delrapport 1 som kom, som vi gløttet litt til. Og så ligger jo det litt i sjela vår og i vedtektene våre, og sånn, i forhold til hva vi har tenkt tidligere og om hvordan vi skal mene, men vi har jo ingen direkte politikk på kunstig intelligens, for eksempel. Eller på... Så det ja, vi jobber fremover, og vi vil ha innspill fra alle der ute som vi kan samle inn. Så ja, inn til meg, for eksempel.
Så du forventer nå en full inbox?
Jep.
Ja, men det bra. Til de som ute i skolen, Marte, som, eller de kan jo selvfølgelig sende innspill til Lene, bør jo sende innspill til Lene, men hva tenker du som det viktigste at lærere og andre som jobber i skolen tenker på når det kommer til det vi har snakket om, med data?
Ja, jeg tror jo man må starte helt på scratch og tenke sånn, hva slags undervisning det jeg vil ha? Hva slags skole vil vi ha? Og hvor kan teknologien støtte det? Og grunnen til at jeg sier det på den måten at ofte så ser vi litt det motsatte. Altså det kommer nye teknologier inn, og så blir de ganske styrende for hvordan vi gjør jobben vår som lærere eller skoleeiere eller skoleledere. Så jeg tror man må prøve å ta den rollen og det enorme friheten i lærerjobben veldig på alvor, og hele tiden vurdere, for eksempel hvis man får et nytt digitalt fantastisk læreverk i samfunnsfag, det dette jeg mener det viktigste i faget? Det sånn jeg vil måle det? Og på en måte virkelig eie den autonomien man har da. For jeg jo redd for at den kan bli mindre når man lager stadig flere låste systemer hvor det på en måte predefinert i rekkefølge på ting, predefinert hvilke svaralternativer du kan velge mellom. Og vi vet også at lærerne har jo ikke veldig mye penger de kan strø rundt seg om å velge fritt blant alle ressurser og sånn. Det jo snarere tvert imot, så veldig mange får ikke papirbøker, de får ikke være med å bestemme hva slags digital løsning man skal ha, og heller ikke hvilke lisenser elevene deres skal ha. Så hvis du lærer i et lite fag og får beskjed om at dette det du får, så tenker jeg at det da ekstra viktig å være litt kritisk og vurdere hele tiden. Jeg enig i at dette faget mitt? Dette matcher det kompetansemålene våre, for eksempel? Det i tråd med overordnet del? Og ikke bare stole på at de valgene har blitt tatt av noen andre, fordi det bare gode hensikter i alle ledd her, men som lærer så vil du være ansvarlig for den undervisningen elevene får, også hvis du gjør alt digitalt. Mm. Ja.
Hvis du legger til noe der, Elena?
Jeg bare tenker at når vi hadde papirbøker, så valgte vi bort noe og la til kanskje noen egne slides på en PowerPoint eller kopier, eller at vi gikk gjennom ting i tillegg. Og det, den muligheten litt borte nå hvis vi skal følge en fastlagt læringstid. Da. Og så jo alle nå veldig redde for å bruke ting som ligger åpent fordi at det kan bryte med GDPR. Og det jo, ja, det går jo litt på bekostning av det som gøy också att driva med.
Ja, jag tror också det är väldigt viktigt att huska på att det finns heldigvis då en del mer öppna digitala resurser också där du själv må lage innehåll på en helt annan måte, sätta samman innehåll på tvärs av resurser och en del sånt ting. Och då kan man ju klara också få till något av det som är digitala teknologins styrka, alltså att eleven kan producera mer själv, inte bara ta emot faktaupplysningar och igenge ting, men lage egne filmer og podcaster og sette sammen stoff på tvers av ulike ressurser og gjøre en del av de tingene som grunnene til at vi har brukt så himla mye penger og ressurser på å få det digitale inn i skolen. For det jo masse pedagogiske muligheter der, og jeg tror også det lett å på en måte se seg litt blind på alle ulempene. Da. Mm. Så jeg mener man må klare å snakke om begge deler.
Mm. Også litt som du poengterer at det læringsanalyst må ha et pedagogisk formål. Alltid må ha et pedagogisk formål. Det tror jeg også kjempeviktig at vi har med oss. Og hvis vi har en bank med plasser der vi kan hente ting, så tar vi kanskje bort den ryggmargsrefleksen til læreren på det her riktig, føler vi kompetansemålet her, eller bare gjør det som står der. Så ja, det vi må tenke oss om fortsatt.
Heldigvis.
Heldigvis.
Heldigvis, ja. Tusen hjertelig takk til begge to, og så må vi oppfordre om å komme med først og fremst til å lese NOU-en, som skrevet på et så enkelt som mulig språk, har jeg forstått, Marte?
Ja, da, vi har prøvd samtidig som det en NOU, så den sjangertypisk, det kan jeg si som norsklærer.
Yes, og så sende innspill til deg, Lene.
Ja.
Tusen hjertelig takk.